13 лютага у Всесветный день радио у минувшей истории Беларуси были закрыты две незалежные радиостанции.
На хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое життё, крах и воскрошение СССР».
Про наболелое ученый и политик рассказывает в нашем эфире от вторника до недели тягом 2 месяцев Нового года.
Белорусы, с глядища поважанных политологов, были у советский час больше советскими, чем русские. Сегодня лидерство тримают академики. Особные из них по верноподданству уладе, у тем лику с порушением конституции и законов, опередили своих коллегов на постсоветской просторы, включая русских. После перебудовы особные ученые, у тем лику и академики, сунулись в политику. Частей за все, как унести идеи, пропановы, программы для удосконаления державы и громадства. У Верховном Совете 12 и 13 скликания были академики, профессоры, докторы наук, доценты, кандидаты наук и прикметные ученые без ступеней и званий. Никому из них не могу кинуть инший попрок, а кроме того, на який кинул усей советской интеллигенции гисарман, неподрихтованность до позитивной политической роли. Этот попрок я принимаю и на свой рахунок. Однако с возникнением информационной изолированности треба было бы чекать от интеллигентов, коли не просветления, то хотя бы критичного анализа своей позиции, осенсования своего обовязку перед громадством, своей политической роли. Старый малюнок, на жаль, покуль не изменяется. Интеллигенты застаются у межах ленинского вызначения и идут во услужение далеким от интеллигентности деячам простей, служить дорвавшемуся до улады интеллектуальному неводству. Нагадаю, як депутат Верховного Совета академик Евген Федорович Конопля, спробуючи вырваться з ракового кола неумешания интеллигента у политику, развесив у зале поседжання Верховного Совета множество плакатов с таблицами и графиками, спробуючи растлумачить депутатам, як уздейничает Чернобыльская катастрофа на здоровье громадян Беларуси. Высокородные имкнения академика отчувального уплыву на депутатов не займели. Отрымался диалог глухонемого со слепым. Принятые позднее законодавчие акты базовались больше на эмоциях, чем на науковых даденных. Але у того сягу след застался. Протягиваясь такие подходы систематично, выник был бы беспречным. Мене ж тягне привести іншие приклады неподрихтованности интеллигенции, творчей и науково-технічной, до позитивной политической роли, але при этом ее завзятого ожидания укорониться у политику. Хотя ученые повинны лепш за інших ведать, что укоронение у политику обовязывая попередне нечто зразуметь у науцы об уладе, политологии, выучить, засвоить на практице. Яны ж, звычайно, набиваюць гузы на ілбах, працуючи методом спробаў и помылок. Ідучи во ўладу, яны маюць рацию лічыць, что их интеллектуальный потенциал несумерно вышэй того примитивизму, які демонстрировали усяму свету особные вышэйшие кіраўнікі СССР и БССР на трибуне з'ездаў народных депутатов и парламентов. Это сапраўды так, але, на жаль, не паказчык узроўня політычнай кваліфікацыі тих, кто реально правил, застаючися у тени. Тем не менее, прямая телевизионная трансляция поседжения з'езду народных депутатов СССР и парламентов республик узмоцнила стойкую помылку, что ленинская кухарка может керовать державою истина, а коли по Ленину кухарка может, то академики так само повинны уметь. Не утямил президент Национальной академии наук академик Александр Павлович Войтович, что уявляя собой зробленное ему у 2000 годе пропанова узначалить так званый Совет Республики. Не зразумел, что это способ зарабить вакантное место президента Национальной Академии Наук на якої ён быў абраны па статуце Нацыянальнай акадэміі навук Рэспублікі Беларусь па таемным галасаваннем вучонымі акадэміі ў 1997 годзе. Не задумаўся галава акадэміцкай навукі Беларусі і над тым, які палітычны орган даручаецца яму ўзначаліць. Якое значэнне гэта органа? Калі б задумаўся і прачытаў канстытуцыю, фальшывым спосабам зацверджаную рэферэндумам, то зразумеў бы, што орган гэты бутафорскі і служыць толькі для ухвалення ініцыятыў і дзеянняў прэзідэнта Украіны. Славалюбства затуманіла розум. Нездарма компетентные психологи сцвярджаюць, што доля людзей, здзяйсняючых неразумныя учынкі, прыкладна аднолькавая сярод рабочых, сялян, прафесараў, дворнікаў, акадэмікаў і іншых катэгорый грамадзян. Прасвятленне зразумела ж настала, але з затрымкай. А да гэта было вялікае самазахапленне і захапленне ад дадатковага прызначэння на такія ж непатрэбныя пасады ў міждзяржаўных маштабах. Акадэмік Вайтовіч стаў старшынёй міжпарламенцкай асамблеі Еўразэс, намеснікам старшыні міжпарламенцкай асамблеі СНД усё ў 2001-2002 годах. Пасля вышэйшай фазы ашчасліўлівання памутнення розуму часткова прайшло, і акадэмік дазволіў сабе не пагадзіцца з нейкім выказваннем прэзідэнта. Забыўся неўдзячны, што дагадаючы Лукашэнку стаў акадэмікам у 1996 годзе, лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі у 1996 годзе, прэзідэнтам Нацыянальнай акадэміі навук, атрымаў ордэн Францыска Скарыны, забыўся і дастукаўся. 28 ліпеня 2003 года Лукашэнка адазваў Вайтовіча з пасады спікера Верхняй палаты парламента. Акадэмік не на жарт абурыўся, перайшоў у апазіцыю і нават заявіў аб нелегітымнасці прэзідэнта. Не пакаяўся, праўда, шаноўны за тое, што ўтварыў мноства паскудстваў, каб дагазіць усё ж таму ж нелегітымнаму прэзідэнту. І ў мяне прабачэння не папрасіў за тое, што дзеля дэманстрацыі сваёй адданасці Лукашэнку ў 1998 годзе сваім асабістым рашэннем пазбавіў мяне члена карэспандэнта Нацыянальнай акадэміі навук акадэмічных выплат тым жа непрыстойным чынам, як Лукашэнка пазбавіў мяне пенсіі. Калі дзеянні Лукашэнка адносна мяне помста за тое, што я абгрунтавана ніколі не ўспрываў яго як прыстойнага чалавека, то матывацыя Вайтовіча была чыста акадэмічнай. Адышоў ад навукі Шушкевіч, хаця сам ён адышоў ад навукі значна далей. І нікому ў галаву не прыйшло запрасіць яго як вучонага з лекцыю ў які-небудзь прыстойны універсітэт, як запрашалі мяне ў расійскія, украінскія, варшаўскі, ягелонскі, вроцлаўскі, ельскі, калумбійскі і нават гарвардскі. Затое ў лапідарнай палітычнай творчасці акадэмік дасягнуў поспеху. Апублікаваў велізарныя артыкулы, назваў правячы рэжым дыктатурай, чамусь не заўважаў, знаходзячыся на пасадзе спікера Верхняй палаты і на пасадзе прэзідэнта Нацыянальнай акадэміі навук. Лукашэнка 20 чэрня 2004 года зрэагаваў на выступы Вайтовіча па калгаснаму. Праблема ў тым, што гэтыя ўсе былыя плюс пенсіянеры, якія вельмі паспяхова гадамі сядзелі калі кармушкі Лукашэнкі, Вайтовічы, Краўчэнкі, гэтыя Казульны і іншыя, яны ж хрукалі калі кармушкі Лукашэнка. Узмацнелі, сталі на ногі, пракраліся альбо занялі проста здрадніцкую пазіцыю. Усе, каго прыведзенымі ці падобнымі словамі Лукашэнка па-хамску аблаяў, не прынізіліся да таго, каб уступіць з ім у дыскусію, лічачы, што гэта будзе зневажальным для іх чалавечай годнасці. Вайтовіч жа не зразумеў, што яго назвалі вярблюдам, каб нацешыцца тым, як аргументавана ён будзе даказваць, што гэта не так. Менавіта так і сталася. 28 верасня 2004 года акадэмік Вайтовіч выступіў у друку. Относительно ваших оскорбительных и ложных заявлений в мой адрес отвечу кратко. Нет, нет и нет. Не хрюкал у кормушки Лукашенко и не пользовался ею, а креп и встал на ноги без всякой вашей помощи, еще в то время, когда вас за пределами организации, где вы работали, никто не знал. Не воровал, не занимал предательскую позицию, не вставал в оппозицию, не совершал глупость за глупостью. За все деньги, которые я получал, работая в Академии в Совете Республики, расписывался. Так что можно сосчитать, сколько имел этих денег. В Академии получал больше, чем работая в Совете Республики. Зауважьте, усе звороты для воявничего ображальника зроблены у другой особи из великой литры. Далей отбывались тяжкие для поразумения деяния. Вайтович поспробовал удейничать у президентских выборах 2006 года. Не потягнул, зашел с дистанции под смешной зачепкой «не подыгрывать Лукашенко». Перенес на политическое поле деятельности каску промышек, выросших привязать до хвоста кота звоночек, поравил премьер-министру Сидорскому принять на себя полномочия президента по причине нелегитимности Александра Лукашенко. Не перестал важничать, объявил себе лидером Международного громадского руху «Супрацовництва и прогресс» студень 2007 года. Праз месяц старшинёю громадского объединения «Правовая инициатива». Потом притишился, послухавши парады «не дразнить нелегитимного», бо той может дать команду, якую сам Вайтрович угодливо выконывал у относинок до инших, позбавить права працевать у науцы и отрымливать академичные.
На хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое життё, крах и воскрошение СССР».
Про наболелое в ученый политик рассказываю в нашем эфире от вторника до недели тягом 2 месяцев Нового года.
Свобода без гальштуков. Можно усё.
Амаль усё. Темы свободные, але аргументы железные.
Свобода без гальштуков. Живая спрэчка журналистов и гостей. Свободы про жыццё. У сённяшней Беларуси и свете. Историю и знаки будучыні.
Гутарку слухайте по радио.
Відео глядзіце у інтернеце свобода.орг.
Свабода без гальштукаў. Заява пра адстаўку папы рымскага Бенедыкта XVI, які прызнаўся, што не мае сілы выконваць абавязкі пантыфіка, узняла шэраг пытанняў у грамадстве. Ці пойдзе ў адстаўку 77-гадовы мітрапаліт Філарэт, стан здароўя якога не дазваляе яму быць дастаткова актыўным. Хто пойдзе за прыкладам пантыфіка, які добраахвотна адмовіўся ад старажытнай традыцыі кіраваць да смерці. Што дае добраахвотная адстаўка? У тым, каб сказаць, я сыходжу, як, напрыклад, Барыс Хельцын, болей сілы ці слабасці. І ці магчыма калі-небудзь, каб у адстаўку добраахвотна пайшоў Александр Лукашэнка ці Владзімір Пуцін. Гэта ды іншае ў «Свабодзе без гальштукаў» абмеркавалі я, Ганна Соу, Сергія Вламейка і супрацоўнік рускай службы «Радыё Свабода» Андрэй Шары. Глядзіце відэо на сайце «Свабоды», запіс перадачы слухайце ў нашым вечаровым эфіры ў чацвер і ў суботу.